maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang hilig sa pagkain at pamilya ang nasa likod ng hiyas ng taga-gitnang silangan na nasa isang suburb sa timog silangan ng Melbourne. Nagsimula ito nang magkaroon ng pagnanasang mag-alok ng naiibang panlasa sa lokal na komunidad. At habang nagsisimulang bumalik ang mga kliyente, ang munting oasis na sinimula ng pamilyang Makul ay lumago sa taas na hindi nila inaasahan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Sarah Abo at Hannah Sinclair. Ang kaakit-akit na halimuyak ng gitnang silangan ay humihila ng mga kliyente sa Oasis Bakery na nasa timog silangan ng Melbourne. Nandoon ang zaartar, halloumi at baklawa na makikita ng marami. Sinabi ng may-aring Marwa Makul na ang kanyang panaderya ay isang destinasyon para sa mga nagmamahal ng iba't ibang uri ng pagkain.
You look in the cafe, you see everyone like Italian, Greek, just name it, from all over the world. And this is an amazing feeling for me. If you walk between the shelf, you hear like Arabic, Hebrew, Russian, Chinese, Australian. So I made it easier for anyone to have.
Ang panaderya ay naglilingkod kahit na sa mga walang kasiyahang kliyente. At mahirap lampasan ang shawarmama na tumanggap ng parangal at puno ng mga lutong manok, tupa at falafel, pickled cabbage, dip at salad. Alam ni Marwa Makul ang paraan patungo sa iyong puso sa pamamagitan ng iyong sikmura. Ang sikreto ng migranteng mula Lebanon ay pag-ibig. Buhat ng bilhin ang lumang kafe noong 1998, itinayo ni Marwa at kanyang pamilya ang Oasis upang maging isang malusog na negosyo na lumalaki ng 10% hanggang 15% bawat taon. Lumaki ito ng 3 beses sa loob ng 2 dekada kasama ang upa sa isang kataming pagawaan para lamang paradahan ng mga sasakyan. Subalit sinabi ni Binibining Markul na ang pagtatamo ng tagumpay ay hindi madali.
The first year was nightmare. I used to work 19-20 hours and after I closed the shop, I used to go on my knee cleaning the shelf. I'm a cleaning fanatic.
Hindi halos makapagsalita ng Ingles si Marwa, pero ang kafe ang kanyang saligang bato at ang kanyang mga kliyente ay parang pamilya para sa kanya. Noong mga unang araw, bawat cent na kinikita ng Oasis ay ibinabalik sa negosyo. Karanasan, ayon kay Binibining Markul, ay nakikita mula sa nakalipas na pagsisikap.
Because we had businesses before, and you know, like any other couple or any other family, you go to the top, and all of a sudden you found yourself. You know, we were retired and we were in the 20s, so wow, we don't need to work anymore and all that. And all of a sudden we found ourselves, wow, we have to look for a business.
Ang mahirap na trabaho ni Marwa ay kumita sa loob lamang ng ilang buwan at sa tagal nito, ang kanyang pamilya ay palaging nasa tabi niya. Sinabi ng kanyang anak na lalaking si George Markul na natutunan niya ang negosyo mula pa sa pagkabata.
Working in the bakery section on the pita bread line with dad back then, I think 8 or 9 years old. I used to enjoy it, you know, I used to sleep in the car. So I could come to work with dad in the morning. I just love it.
Bagamat hindi nalalayo si Marwa sa aksyon, nagsisimula na siyang ilipat ang pamamahala ng panaderya sa kanyang mga anak. Ang pagpapalaki ng negosyo ay binalaknan ng mga Markul ng ilang panahon. At sa mga darating na panahon, magbubukas sila ng pangalawang oasis sa kahabaan ng Mornington Peninsula. Ito ay magiging 4 ang laki sa kasalukuyang tindahan na kung saan ay magkakaroon ng butcher at open kitchen, cooking classes na inaasahan ni Binibining Markul ay magiging tibok ng puso ng lugar. Isang pop-up cafe sa lugar ang paraan ng kanilang pagsubok sa palengke. Napatunayan ito na ito ay popular kaya bumili sila ng 7,000 kwadrado metro ng lupa.
I love the challenge of the business side of things. I love, you know, creating new things and creating an experience for people that they wouldn't normally get anywhere else. You know, people walk in here and they're like, wow, this is great. because we're creating that experience for them, you know, and we want to keep pushing those boundaries.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.